Hyvät kuuntelijat, on jälleen perjantai ja sitten uuden itseajattelijat jakson aika. Tämä on Suomen Evolut-kansanlähetyksen tuottama ajankohtaisohjelma, jossa käydään keskustelua päivän polttavista aiheista, kristillisestä ja avoimesti arvokonservatiivisesta näkökulmasta. Keskustelemassa ovat vakiovieraat, Uusitielehden päätoimittaja Leif Nummela sekä politiikan moniottelija Timo Soini. Minä olen Samuli Virtanen ja toimin tämän ohjelman isäntänä. Tänään puhumme siitä, mitä tarkoittaa, kun ihmisellä on vakaumus. Tervetuloa mukaan! Meillä on tässä ohjelmassa ollut kolmessa jaksossa vieraana kansanedustaja Päivi Räsänen. Ja minä haluan nyt Leif ja Timo sanoa pari sanaa Päivistä. Haluatteko kuulla? Ei se mitään, kerron silti. En tunne Päiviä kovin hyvin, myönnän suoraan. Totta kai niin kuin tiedän hänet kansanedustajana ja tiedän hänen urastaan, kannanotoistaan kyllä, mutta en voi sanoa, että tuntisin Päiviä niin kuin henkilökohtaisesti. Mutta yksi asia mua häiritsee suuresti tässä Päivin julkisuuskuvassa. Ja se on se, että yhteiskunnallisessa keskustelussa tuntuu vallitsevan sellainen ajatus, että Päivi Räsänen jotenkin inhoaa tai jopa vihaa homoseksuaaleja ja muita seksuaalivähemmistöjä. Mutta kun tätä miettii ihan viileen loogisesti, niin tässä on mielestäni yksi iso ongelma. Se on se, että Päivi Räsänen on tunnustava kristitty. Hänellä on siis vakaumus. Ja kristittynä hän ajattelee, että Raamattu on totta, että siinä Jumala ilmoittaa tahtonsa. Raamatussa kerrotaan, mikä on oikein ja väärin. Siinä kerrotaan tiivistetysti koko ihmiskunnan historia, miten kaikki sai alkunsa, miten kaikki päättyy. Ihminen elää iankaikkisesti ja tämän elämän jälkeen hän lähtee sitten viimeiseltä tuomiolta joko iankaikkiseen kadotukseen tai iankaikkiseen iloon. Niin kuin mekin ollaan tässä ohjelman aikaisemmissa jaksoissa todettu. Mutta Päivi Räsänen uskoo siis sen, että kun Raamatussa Jumala sanoo, että homoseksuaalisuuden harjoittaminen on väärin, niin silloin se on ihmiselle väärin. Ja se on siis syntiä, näin niin kuin raamatullisella termillä. Ja mä luulen, että Päivi Räsänen ei olisi tähän päivään mennessä sanonut homoista julkisesti yhtikäs mitään, jos Suomen Evolut-kirkolla olisi tähän selkeä kanta, selkeä raamattuun pohjaava näkemys ja kanta ja oppi. Mutta nyt sitten Päivi on joutunut tuomaan esiin tämän raamatullisen totuuden. Ja miksi hän sen tekee? Niin tässä tulee tämä epäloogisuus mun mielestä, että hän ei varmaankaan tee sitä sen takia, että hän inhoaa homoja, vaan sen takia, että hän on huolissaan siitä, että homoseksuaalisuutta harjoittavat eivät ole Jumalan yhteydessä, että he ei olisikaan tiellä taivaaseen. Että Päivi Räsänen toivoo itse pääsevänsä taivaaseen, niin hän selkeästi toivoo, että ne homotkin pääsisi taivaaseen. Että he saisivat olla yhdessä hänen kanssaan siellä. Ja tässä on tämä valtava epäloogisuus, että miten sä voit inhota jotakuta ihmisiä, joiden kanssa haluatkin viettää iankaikkisuuden yhdessä. Ja se vielä tästä jotenkin vielä kummaksuttavamman tekee se, että Päivi Räsänen hän on tuonut tämän vakaumuksensa esiin, vaikka se on tehnyt hänestä valtavan epäsuositun, jopa halveksitun. Hän on joutunut siitä jopa kuulusteluihin viranomaisten suunnalta. Ja mä luulen, että moni Päivin kanssa samalla tavalla ajatteleva saattaa hyvinkin vaieta ja miettiä, että on mieluummin hiljaa. En minä halua tollaisen someraivon tai julkisen ilkkumisen kohteeksi. Mutta Päivi on sen tehnyt. Uskoakseni ennemmin rakkaudesta kuin vihasta käsin. Ja en missään nimessä ajattele, että Päivi olisi jotenkin parempi kuin muut. Enkä usko, että hän itsekään ajattelee niin. Päivi on varmasti lukenut Raamatusta, kuinka kaikki on syntiä tehneet. Kaikki on Jumalan kirkkautta vailla. Ei ole yhtäkään Jumalalle kelvollista, ei ketään. Mutta se, että tässä kohtaa Päivi haluaa tuoda esiin sen, että Raamattu sanoo tästä, että on väärin. Että ihmisenä kaikki on arvokkaita, mutta teko on väärin, vaikka muut ihmiset sanois mitä. Ja tällä tavalla hän haluaa, että homoseksuaalit pääsevät taivaaseen, eivätkä joudu iankaikkiseen kadotukseen. Mutta meidän aihe on siis tänään vakaumus. Päivillä on selvä vakaumus. Teillä molemmilla on selkeä kristillinen vakaumus. Me katsotaan tämän päivän yhteiskuntaa. Saako se vakaus näkyä? Mitä mieltä olette, Leif ja Timo?
No siis vakaumus näkyy aina jollain tavalla ja siis se siinä onkin ovelaa, että nyt on siis tämmöinen tilanne, että jotkut vakaumukset saavat näkyä, mutta toiset eivät saa näkyä.
Kuka sen päättää, mikä saa näkyä
siinäpä
ja mikä
se,
ei?
Siinäpä se. Eli kun ajattelee tätä nykyistä tilannetta, niin välillä tulee mieleen se, että jotkut ovat ottaneet oikeudekseen määritellä kaikkien puolesta, mitä sinä saat sanoa ja miten sinä saat elää ja miten sinun tulee sanoa ja miten sinun tulee elää jopa. Ja sitten se menee tietysti aivan absurdin puolelle, kun ruvetaan puhumaan siitä, että kyllä sinä saat ajatella, mutta että sananvapaus tarkoittaa sitä, että saat ajatella. No, mehän saamme ajatella, vaikka meidät ristiin naulittaisiin, me saadaan ajatella, mitä me halutaan. Siihen ei kukaan ihminen pysty vaikuttamaan, mutta aito sananvapaus tarkoittaa, että mä saan sanoa myös semmoisia mielipiteitä, jotka kuulostaa toiselta hankalalta ja epämiellyttävältä. Muuten ei ole mitään sananvapautta, mutta toi vakaumus on kyllä aina kaikilla olemassa. Olkoon se vaikka kuinka ohut ja vaikkapa ristiriitainenkin tai jonkinlainen, mutta se on aina siellä olemassa jokaisella ihmisellä. Ja nyt on vaan kysymys siitä, että kuka saa tuoda oman vakaumuksensa esille ja millä vakaumuksen pohjalla me tätä yhteiskuntaa rakennetaan tai vaikka kirkkoa rakennetaan.
Timo. Niin,
joo, mä ajattelen sillä tavalla tämän asian, että jos me ollaan jotain mieltä, niin vähän menee niin kuin siihen, että sydämen usko ja suun tunnustus. Eli jossain vaiheessa se, mikä sulle on itselle selvää, niin sä kerrot sen muille. Joko niin, että sä otat aloitteen tai sitten kun sulta kysytään. Ja ennen pitkään kysytään, että jos kristitty ajattelee, että ei tätä multa kukaan kysy, niin kyllä sekin päivä tulee. Viimeistään Pietarin portilla sitten kysytään, että miksi et ole sanonut mitään, mutta kysytään kuitenkin. Niin meillä on sellaisia tiettyjä asioita, jotka on niin kuin muodostunut nykypäivässä sellaiseksi, että se on jotenkin epähienoa, loukkaavaa tai törkeätä ottaa niihin kantaa. Mutta kun puhutaan kristillisestä seksuaalietiikasta, niin se on yhtä tiukka heteroille kuin homoillekin. Siis myöskin heteroseksi ilman avioliittoa on synti. Ja tämä ei ole niin kuin yhtään eri lailla tämä asia, tai esiaviolliset suhteet, puhumattakaan, että niitä olisi monia, tai aviorikos. Nythän puhutaan avioeroista, puhutaan polygamiasta, moniavioisuudesta, aviosuhteet, tai miksikä niitä nyt sanoo, niin usein ne on ollut peräkkäin, ei päällekkäin, niin kuin Jeesus samarialaisen naisen tapassa ja kaivolla, että 5 miestä sulla on ollut ja sen kanssa, jonka sä nyt oot, niin se ei ole miehes. Niin mua kyllä joskus aina lue vaimon Anna-lehteä silloin, kun se sattuu siinä näköisellä olen. Nyt sitä ei taas tuu, mutta joskus kun tulee joku 4 kuukauden tarjous, niin mä luen sitä. 30-vuotiaat ihmiset sanoo, että minulla on ollut 4 pitkäaikaista parisuudet. Ja ei oikein mennyt hyvin. Mitä ihmettä, ei ollut yhtään pitkäaikaista parisuudetta, jos niitä on 4 ollut 10 vuoteen. niin se tavallaan niin kuin se, jos nyt sanoisi niin kuin meille kaikille, mutta nuorille eri toten ehkä, että se on vähän niin kuin kalassa käyminen. Se on se koko touhu. Sä valmistaudut, sä mietit, sä otat ongen, sä etit matoja ja sä lähdet soutaa. Jokin aktiin, niin kuin typistäminen, ihmisen typistäminen jokin aktiin, niin se on niin vajaata ja toistaitosta, että ryhdistäytykää hieman. Niin kyllä se, kun sä saat sen kalan, niin silloin se koko projekti ja prosessi tulee täyttymykseensä. Ja niinhän se tulee ihmisessäkin sitten, kun sä rakastat kokonaisvaltaisesti, etkä tyydy johonkin minuutin tai 3-40 sekunnin aktiin. Eihän se ole se juttu, vaan se rakkaus.
Tuosta tulee mieleen juuri se, että vakaumuksen pitäisi olla sellainen, jota on ajateltu läpi. Siinä pitäisi ajatella, että mikä tämä avioliitto oikeasti on. Mun pitäisi hetken aikaa niin kuin miettiä, että miten mä kohtelen tätä toista osapuolta jo ennen kuin menen hänen kanssaan naimisiin. Miten mä kohtelen muita ihmisiä? Mitä mä teen itselleni, kun mä teen jotakin? Niin, mitä se vaikuttaa minuun? Joku on sanonut näin, että semmoinen elämä, se taisi olla Sokrates muuten, jota ei ole ajateltu niin kuin läpi, jota ei ole refleksoitu ollenkaan, ei ole mietitty ollenkaan. Niin se on niin kuin, se ei oikein elämisen arvoinen. Jos sä vaan niin kuin menet tunteilla ja menet niin kuin vaan tälleen, niin Ei se niin voi olla. Vakaumus syntyy, kun sä pysähdyt, sulla on aikaa miettiä hiukan, että mitä mä oikeasti ajattelen, että kuka on ihminen, kuka on Jumala, miten täällä pitäisi elää. Että mä hetkeksi aikaa niin kuin mietin. Se on meillä itse asiassa sisäänrakennettu, kun joku tekee jotain tyhmää, niin sanotaan, että mitä sä oikein mietit, kun sä teit noin. Eli tarkoitetaan, että sä et nyt miettinyt ollenkaan. Eikö sä yhtään ajatellut? Siis meidän ei pitäisi elää semmoista elämää, joka on, eikö sä ole yhtään ajatellut, vaan meidän pitäisi miettiä vähän.
Joo, ja vakaumuks, niin se on jotenkin myöskin punnittu tai tunnustettu tai testattu tai sä oot joutunut sen niin kuin jotenkin sen kanssa niin kuin julkisesti tekemisiin. Tulee tilanteita töissä tai vapaa-ajalla. Ottaa kantaa joko kysyttäessä tai itse tulee tilanne, että nyt mun täytyy tähän jotain sanoa. Ja sitä on aika vaikea olla semmoisen vakaumuksen kanssa itse vaan kotonaan ja olla sitten niin kuin siellä itse oikeassa. Ja kyllä se usein liittyy semmoisiin tilanteisiin, se vakaumuksen testaaminen, että se voi olla sulla jotenkin epämiellyttävää tai sä oot vähemmistössä tai jotenkin ajatellaan, että se on epäsovinnainen se sun mielipide. Mutta tämän yhteiskunnan pitää sellaisetkin mielipiteet kestää. Politiikassa niin se kestetään niin kuin ehkä helpommin, että onko nyt pääomavero 30 vai onko se 32 tai 33. Se tuskin on mikään vakaumus, se prosenttiosuus, mutta se, että peritäänkö pääomaveroa suhteessa arvonlisäveroon tai muihin veroihin, niin se lähestyy jo sellaista niin kuin näkökulmaa, että saako niin kuin rahalla tuottoa enemmän kuin työllä tai jotain muuta ja tämän tyyppisiä asioita.
Sä oot ollut 16 vuotta, sä olit eduskunnassa.
Joo.
Mikä sun ajatus on siitä, että saako Suomessa kansanedustajalla vakaumus näkyä siinä edustajan työssä?
No siis.
Ja kunnioitetaanko eduskunnassa vakaumuksia?
Kyllä se saa näkyä, mutta sillä on hintansa. Eli ei kukaan tule sulle sanomaan, että etukäteen, että tämmöisiä ja tämmöisiä asioita et saa sanoa. Mutta sitten se niin kuin tämmöinen maailman mielessä viisasta puhetta on aina, että niin uskontoa ja politiikkaa ei saa sekoittaa keskenään. No, jos sä uskot, että oot kristitty esimerkiksi, niin miten sä oot sekoittamatta sen, jos otetaan esimerkiksi abortti tai eutanasia tai joku tämmöinen kysymys. Totta kai se sinuun vaikuttaa. Ja pyrkimys on tavallaan sellainen, että sanotaan, että kyllä te voitte ne kristityt olla siellä kirkossa ja siellä kirkon sisällä mitä tahansa, mutta täällä toreilla ja turuilla ei passaisi olla. No tämähän ei tietenkään käy ja eikä pidä käydä. Mutta samoin niille, jotka ei kristillistä uskoa tunnusta tai siitä piittaa, niin ei se minua ole koskaan häirinnyt, että he on kertonut mielipiteensä tai on eri mieltä minun kanssa. Mä siedän, mulla on toleranssia, mutta mä oon huomannut, että sellaista tiettyä kristillistä eetosta niin ei haluta sietää. Ja se usein sitten ilmenee, että joulujuhlia ei pidettäisi koulussa tai suvivirttä ei veisattaisi. No ketä se pahentaa, jos vaahtosammottimen kokoinen tyttö tai poika siellä laulaa, että jo joutui armas aika. Mikä katastrofi siitä kenellekin tulee? Se on niiden isien ja äitien kompleksisuutta. Jos niitä on pidetty rusetti liian tiukalla, niin ei sitä pidä lapsille kostaa.
Sä oot Lefa pitkään ollut toimittajana. Oletko sä huomannut tällaista kehitystä, että meillä tällaiseen kristilliseen vakaumukseen suhtauduttaisiin jotenkin penseämmin tai kielteisemmin kuin aikaisemmin? Onko tämä tämmöinen nykypäivän ilmiö vai onko tässä joku pidempiaikainen trendi on nähtävissä?
Kyllä siinä on. Onhan se ihan selvää, että monet varsinkin niin kuin tietyt eettiset vakaumukset kristityllä, niin niitä ei katsota hyvää. Sillä on hintansa, jos sä tunnustat niitä, niin kuin Timo sanoi. Sitten on, vielä haluan sanoa tuohon keskusteluun tuosta niin kuin vakaumuksen näkymisestä, niin mä tosiaan ajattelen, että se aina se mitä sun sydämessä on, niin kuin Timo, se tulee lopulta ulos. Ja myös ne, jotka kritisoi meitä siitä, että te sekoitatte politiikan ja uskonnon, niin hekin sopivan tilaisuuden tullen, sieltä tulee aika äkkiä se joku, että tämä kristinuskohan on rakkauden uskonto tai jotain. Se tulee niin kuin hyvin nopeasti. Eli ne katsoo, että heillä on oikea tulkinta siitä, mitä Raamattu opettaa. He haluaa tuoda sen esille. Mutta mä sanoisin rohkaisuksi nyt ihan suoraan siis kaikille, että nyt ei ole kyllä hyvä aika olla hiljaa. Nyt kannattaisi tuoda esiin se kristillinen vakaumus, koska me eletään semmoista aikaa, että tässä myydään kohta äitiä torilla halvalla, niin sanotusti. Eli sun täytyy, niin kun, jos sä rakastat lähimmäisiäsi ja tätä yhteiskuntaa ja yhteiskunnallista vapautta ja tämmöisiä tärkeitä asioita, niin nouse puolustamaan niitä, nouse puhumaan niistä, koska tämä kehitys on huolestuttava, mitä tulee kristillisen vakaumuksen ja etiikan esillä pitämiseen esimerkiksi.
Tämä on aivan totta ja nyt kun meillä pääsiäisestä on vasta hetki kulunut, niin mäkin katson niitä passioita usein, vaikka se on piinaavaa seurattavaa, sä tunnet, että miten ja tiedät, miten Jeesukselle käy. Ja tämä tarina on aika tuttu monelle ihmisille. Niin nekin tietää, riippumatta siitä, että uskoako ne sen Jeesuksen ylösnousemukseen vai ei, tapahtuu oikeusmurha. Ne tietää, että Kaifas ja Pilatus ja kaikki niin kuin juonitteli tässä. Ja päästetään Barabbas, ryöväri ja rosvo ja murhamies. Kansa huutaa Barabbaan vapaaksi. Kyllä ihmiset tietää, että tässä tapahtui vääryys. Ja mäkin rohkaisen, Leif sanoi ihan hyvin tuon, että itse asiassa sitä kaikupohjaa on enemmän kuin moni meistä ymmärtää tai uskoo.
Mutta oli Leifiltä hyvin voimakas viesti.
Kyllä, ja oikea viesti, koska siinä on se, että moni ajattelee, että ei näin meistä moni ajattele, mutta ajattelee useampi kuin uskalletaan uskoakaan. Mutta kun sen tornin rakentamisen kustannukset on käynyt vähän korkeiksi, tai me luulemme niin, Mäkin ajattelen, että mitä pahennusta mä oon tässä maailmassa ehtinyt 40 poliittisen vuoden aikana tekemään ja nyt on jäämässä siis pois. Niin vähällähän mä siihen nähden on päässyt, mitä on tullut päätä auottua.
Miten Timo, otetaan vielä tähän näin mitä käytännön neuvoja antaisit meidän kuulijoille siitä, että Leifin vahva viesti siitä, että nyt ei ole oikea aika olla hiljaa. Nyt pitää antaa kristillisen vakaumuksen näkyä ja kuulua, elää sitä todeksi. Ja osoittaa se, että meidän laillamme olevia ihmisiä on paljon tässä maassa ja tässä maailmassa.
Me ihmiset ollaan hyvin erilaisia ja meillä on hyvin erinäköisiä lahjoja. Jotkut ei ole verbaalisesti lahjakkaita. Lahjakkuus riittyy tekemiseen tai läsnäolemiseen tai ystävällisyyteen. Niin antaa sen vakaumuksen näkyä. Ja se on pieniä asioita. Mutta kyllä mä niin kun huomaan nyt, kun on ollut korona-aikaa ja muuta, että kuinka paljon kristittyjen yhteyttä kaipaa. Ja mä oon näissä ollut aika tarkka. Mä suutuin niin perusteellisesti silloin 80-luvulla, kun erosin luterilaiset kirkosta naispappeuden takia, että siinä on mennyt niin kun monta hyvää tilaisuutta hukkaankin, kun on pitänyt niin sanotusti linjaa kirkkaana. Mutta se ei ole siitä linjan kirkkaudesta pois, vaan siitä, että ihmisten kanssa sä oot kristitty yhdessä muiden kristittyjen kanssa. Se kristittyjen yhteys, kun sanotaan, missä teitä on kaksi, niin siellä on Kristus teidän keskellä. Ja se on totta. Ja pareittain mentiin jossain Emmauksen tiellä tai missä mentiin, niin se on tärkeää, että yksin kasvaa hyvin kituliaasti myös niin kuin hengellisessä mielessä. Ja sen takia niin se voi olla semmoista toisen auttamista, huomioimista, kristillisten hyveitten toteuttamista, kilvoittelua itsensä kanssa. Hyvin pieniä tekoja, mutta yhdessä tekeminen, kyllä se niin kuin tuntuu hirveän hyvältä, kun näkee ihmisiä kokoontuneena niin kuin sanan ääreen. Ja mä muistan itse, kun annoin periksi ja kävin Sastamalassa sitten niin kuin tilaisuudessa, ettei ollut justiin kansanlähetyksen vaikka niin kuin päivät siellä, niin mä tajusin sen oman ennakkoluuloisuuteni, että mä ajattelin, että no mitähän minusta nyt funtsivat, kun lähdit silloin käppäseen. Hyvää funtsivat.
Mulla oli myös toinen erittäin positiivinen kokemus, kun olin armeijassa aikoinaan, niin kävi tällä lailla, että siellä pidin sitten hartauksia, jossa kerroin vaan oman uskoni toin esille. Niin sitten siellä oli semmoinen pieni joukko semmoisia kavereita, jotka mä tiesin, että ne on ateisteja. Ne oli sanonut sen ja ne ei kuulunut mihinkään kirkkokuntaan. Ja yksi näistä kavereista, kun oli viimeinen päivä ja oli lähdössä pois ja jostain syystä hän ei ollut vielä siinä lähdössä, niin hän tuli mun tykö ja hän sanoi, että kuule, kyllä me on kuultu, mitä sä sanoit. Kyllä me on kuunneltu. Ei mitään muuta. Katso mua silmiin, että kyllä me on kuunneltu. Sitten käveli pois hiljaa. Mä ajattelin, että kiitos. Ei mitään muuta tarvi, ei mitään muuta. Ja jos sä astut esiin, niin siellä on aina niitä ihmisiä, jotka haluavat, että tukea myöskin. Ja niin kuin Timo sanoi, me ollaan yhdessä tässä, mutta sille ei ole mitään niin kuin perustetta, että me kristittynä nyt vaietaan. Sille ei ole mitään perustetta. Meidän tulee nyt yhdessä niin kuin seistä näiden asioiden puolesta. Onhan siellä sitten se Jeesuksen sanakin, että joka häpeää minua minun sanojani tässä aviorikkoja syntisessä sukupolvessa. Sitä ihmisen poika on häpeävä, kun hän tulee. Joskus en halua esiintyä ollenkaan tässä rohkeana. Joskus koen, että olen sitä sanaa vastaan rikkonut ja hiljaa poistunut takaviistoon, etten tulisi niin kuin joutuneeksi taas kerran johonkin vähemmistöön, mutta meidän täytyy ottaa yhdessä tämä sana vakavasti.
Joo, ja tässä on se iso asia, minkä Leif sanoi, että mun on hyvin vaikea niin kuin mennä sen taakse, että ettenkö minä tiedä. Kun minä tiedän, kun mulle on opetettu ja on kerrottu, niin en mä pääse semmoisen taakse pakoon, ettenkö mä tiedä, mikä tässä on niin kuin kristillinen kanta. Enkä mä taas sen takia mene jonnekin niitä laukomaan, että mä en ihmistä pidä. Päinvastoin minä pidän ihmisistä ja sen takia niin haluan niistä asioista sanoa, kun näkee aika usein, että ihmiset kärsii ja moni tavallaan odottaa sitä revanssia ja kostoa. Kosto on Herran, ei se ole meidän.
Moni kristitty tänä aikana kohtaa vakaumuksensa kanssa sellaisen haasteen, että sitä pidetään syrjivänä. Kristitty saa kuulla siitä kerta toisensa jälkeen, että sinulla on toi vakaumus, se syrjii. Otetaan tähän loppuun vielä teidän kommentti tästä. Haastaako vakaumus suvaitsevaisuuden? Miten tähän pitäisi suhtautua tähän? Leif, sulla on kristillinen vakaumus. Syrjitkö sinä sillä jotakuta ihmisryhmää?
Joo, tässä kannattaakin juuri kysyä sitä itseltään ennen kaikkea, koska mä oon huomannut semmoisen erikoisen piirteen tässä ajassa, että sä saat jopa vihata, jos sä vaan vihaat oikeita ihmisiä. Usein sitä ilmaistaan näin, että sä sanot, että mä vihaan, vaikka sanot, että mä vihaan niitä, jotka puhuu vihapuhetta. Mutta onko sä ihan varma, että se on vihapuhetta ja onko sä ihan varma siitä, että toi sun vihas on oikeutettu? Me joudutaan itsemme kanssa ristiriitaan myös näissä asioissa, että jos kovin vahvasti ajetaan suvaitsevaisuutta ja sitten tulee vastaan semmoinen tyyppi, joka mun mielestä ei ole suvaitsevainen, niin miten mä häntä kohtelen? Eli mun täytyy niinku itsekriittisesti ajatella siihen. Mun mielestä aito suvaitsevaisuus on tätä. Mä puolustan kuolemaan asti sun oikeutta puhua, mitä sä haluat ja sanoa. Siis tietysti on olemassa ymmärryksen mukaan rajoja, ei saa ketään kunnialoukata ja näin. Mutta siis puolustan sun oikeutta sanoa mielipidettäsi, mutta samalla puolustan omaa oikeuttani olla eri mieltä siitä asiasta. Tämä on normaalia tervettä järkeä.
Joo, ja tässä on sellainen asia, että me ollaan nyt tässä kyllä historian oikealla puolella. Jos ajatellaan, että joskus kristinusko nyt suuntauksesta välittämättä asetti rajoja ja normia ja Jumalan pilkka oli rangaistava teko. Mun mielestä Jumalan pilkka ei ole hyvien tapojen mukaista eikä hyvää käytöstä, jolla on seurauksensa. Mutta näistä langetetaan nykyisin niin kuin kuolemantuomioitakin, tosin ei kristiuskon piirissä, mutta muualla. Niin Jumalalta ei kukaan voi viedä kunniaa ja hän osaa kyllä itsensä puolustaa. Mutta kyllä mäkin joskus olisin joutunut miettimään sanojani ja mä muistan, että mä tulin jääkiekkomatsista, jossa Suomi oli voittanut. Ja siellä tuli nuori mies, jolla oli Suomen paita päällä. Ja mä sitten sanoinkin, että eikö se ollut hieno voitto? Niin sanoit, että sä hänen kanssa haluat jutella. Niin mä sanoin, minkä takia? No kun mä oon homo. Silloin mä ajattelin, että onko mun viestissäni ollut jotain sellaista, että hän on saanut ymmärtää näin, että mulla on jotain homoseksuaalista ihmistä vastaan, koska ei ole ihmistä vastaan. Ja silloin mä ajattelin, että jos tässä on kehittämisen varaa, niin kehityn. Mutta oli sitten homo tai hetero, niin kristillisessä etiikassa on tietty tapa seksuaalisen lahjan toteuttamiseen. Ja ne kriteerit on samat homoille ja heteroille. Miten se tehdään?
Tämä on sinänsä viimeinen kysymys tässä, että täytyy ottaa tähän kantaa. Katolisen kirkon uskonopin kongregaatio antoi tässä hiljan päätöksen, jonka mukaan katolinen kirkko ei voi siunata homoseksuaaleja suhteita. Ja samassa selitysosiossa sitten viitattiin myös siihen, että katolinen kirkko ei myöskään voi siunata niin sanottuja avoliittoja. että seksuaalisuus toteutuu avioliitossa, miehen ja naisen välisessä liitossa, joka on kirkon sakramentti. Onko tässä, Timo, tapahtunut nyt jotakin rikollista sitten? Kun otetaan tämmöinen kanta, jota joku voisi pitää syrjivänä, kiikutetaanko paavi nyt Pasilaan vai lähteekö sinne joku toinen selittämään?
Niin tämä on siinä mielessä merkittävä kannanotto, että jos olisi vielä politiikassa, niin varmaan tempasisin tuon eduskunnan pöntöstä ja sanoin, että oliko tämä vihapuhetta. Ja siihen ei kukaan voisi nokkaansa kopauttaa. 1,3 miljardia ihmistä. Mutta ei se sitä merkitse, että ei katolisen kirkon sisällä ja jotkut katolilaiset ihmiset arvostelee tätä voimakkaasti. Mutta se on kirkon usko, eikä se väki siitä vähene, vaikka se kerrotaan, miten asia on. Sitten on kristillisten kirkkojen ihan turha pelätä.
Eli vakaumus saa näkyä, vakaumus saa kuulua. Eletään sitä todeksi. Katson, kun Leif nyökyttelee. Kiitos paljon, Timo ja Leif, tämän päivän keskustelusta. Kiitos sinulle, kuulija, että olit mukana. Tämä on tosiaan Itse ajattelijat -podcast, Suomen Neuvot-kansanlähetyksen tuottama ajankohtaisohjelma. Käy antamassa meille palautetta ja lähetä kysymyksiä joko meidän Facebook-sivuillamme Itse ajattelijat tai sitten sähköpostilla osoitteeseen itseajattelijat@gmail.com. Nyt toivotamme sinulle oikein hyvää viikonloppua ja tapaamisi jälleen ensi perjantaina. Moi moi!